Naslednji teden se prične novo šolsko leto. V prvem letu vladanja sedanje levosredinske koalicije na področju šolstva ni prišlo do pomembnejših sprememb. Nekje v ozadju se pripravlja nova bela knjiga, civilna pobuda, ki jo je sprožila gospa Manca Košir tik pred poletjem, je v počitnicah mirovala, kar je razumljivo in pričakovano. Tako se zdi, da začenjamo novo šolsko leto relativno mirno. Javnost so ta teden dosegle novice, da so iz Punata na otoku Krko predčasno poslali domov skupino osnovnošolcev, ki so v tem otroškem zavetišču vandalirali. Prvi zapisi o dogajanju na Punatu v večeru so imeli jasno tendenco, kako zmanjšati problem in ga zvaliti na vodstvo tamkajšnjega doma. Iz takšnih pisanj zveni tipična slovenska permisivistična vzgojna doktrina, ki vse opravičuje in olepšuje, ki se ni pripravljena soočiti z realnostjo in ki bo vedno zatrjevala, kako ni bilo tako hudo, kot so nekateri videli in doživeli. Brezmejno zaščitništvo strani staršev ali vzgojiteljev in razpuščenost, ki ni pripravljena postavljati nobenih meja in pravil in ki prisega na svobodo ter pravice, ne pa na odgovornost in dolžnost, to je postala rdeča nit tako v družinski, kakor v šolski vzgoji. Kdor ima opraviti ali z osnovnošolci, ali z dijaki, ali ne nazadnje tudi študenti, točno vidi in ve, če seveda hoče, da smo na vzgojnem področju pogrnili na celi črti. Tisti, ki zagovarjajo takšno doktrino vzgoje, se naj zavedajo, da otroke pripravljajo na čas, ko se bodo soočeni samim seboj morali pri 20-ih, 30-ih ali še kasneje učiti vsega tistega, kar se niso naučili kot otroci, če bodo hoteli preživeti. Poglejmo samo terapije, ki odvajajo od zasvojenosti z alkoholom ali z mamili, na čem temeljijo? Na pridobivanju veščin za odgovorno življenje. In to gre samo po poti reda, spoštovanja dogovorjenih norm in urejanja v prevzemanju odgovornosti zase in za svoja dejanja. V družbenem nauku cerkve poznamo načelo subsidiarnosti ali nadomestnosti, ki pravi, kar lahko stori posameznik ali manjša skupina, mu naj pri tem drugi ne pomaga, pač pa mu naj pomaga tam, kjer sam ne zmore. Načelo subsidiarnosti je izjemno pomembno vzgojno načelo. Na najbolj preprost način ga lahko razložimo tako, da ponazorimo to načelo z vzgojo otrok. Ko Janezek zmore na kahlico, naj mu to starši pustijo, omogočijo, spodbudijo, motivirajo, ne pa da ga do tretjega leta valjajo v plenicah. Ko Janezek zmore samo trgovino, naj to stori za dobrobit celotne družine, ne pa da doma čaka, kaj mu bo kdo prinesel. Ko Janezek odraste in postane študent, naj gre od doma, ne pa da mu mama do 30. leta kuha, pere, lika in skratka služi od pet do glave, kot da je njegova služkinja. Današnjo generacijo mladih pomagamo ohranjati v stanju odvisnosti do skorajda njihovih srednjih let. Ko so enkrat toliko stari, postanejo tako komod, da se jim ne ljubi nobeno resno prilagajanje, zato tudi raje ostanejo samski ali živijo v nevezanih skupnostih. Vzgoja za odgovorno samostojno življenje je postala eden od osrednjih problemov sodobnih vzgojnih navad in odgovornost za to je na generaciji, ki je po 70. letih prejšnjega stoletja nasedla ideologiji permisivne vzgoje z argumentom, da je potrebno vse avtoritete vreči iz prestola. Ta generacija nam danes tudi vlada in kot je zmeda v medgeneracijskih odnosih vzgoji, tako je tudi zmeda v vladanju aktualne politične elite. V predvolilnem boju je sedanjo koalicijo združeval slogan, da je potrebno zamenjati način vodenja Janeza Janše in njegove vlade, čež da je avtokrat in avtoritarnež. Tipični očitki permisivnih maminih sinčkov in očetovih punčk. Lepi fantki in lepe punčke bodo rešile svet. Barbika in Ken, stil nas bo na svoj mehak, roza blond način popeljal v pravlično prihodnost demokracije, kjer bomo vsi dobrodošli in povabljeni v večni dialog, samo ne ve se, kdo bo odločil in kdo bo sprejel odgovornost. Odgovornosti običajno poniknejo kot voda v prot. S takšnimi ljudmi se seveda Slovenci in Slovenke ne bi nikoli osamosvojili, ker bi še se danes držali krila mame Jugoslavije. In nostalgiki po atiju Titu in mami Jugoslaviji nas kar naprej v tem potrjujejo. Tudi v krščanskem občestvu ni bistveno bolje. Hierarhiji si ne upajo odločati, ker se bojijo, da jim bodo pobegnili še tisti, ki jih imajo. Verniki čakajo, kaj bo rekla ali storila ali dala cerko. O problemih se raje molči, ker sicer bodo tako ali tako v javnosti zlorabljeni. Sicer pa v krščanski skupnosti lahko marsikaj pokrijemo z liturgijo in molitvijo, samo da navzven ostanemo neranljivi in nedotakljivi. Navzven smo idealna krščanska družina, ki skupaj prihaja k maši in izpolnjuje vsa cerkvena pričakovanja, navznoter pa so odnosi, v katerih se nikoli ne izreče jasne in odgovorne besede, ampak se kvečemu moralizira. Moraliziranje je najboljši način, kako iz krščanskega občestva preženemo kritične realiste in ohranimo kimajoče oportuniste. Tisti, ki imamo opravka s katoliškimi šolami, dobro vemo, kako se je permisivnost zajedla v starševske glave in srca, kako tudi iz najbolj katoliških družin prihajajo otroci s problemi in nevzgojo, kako si tudi katoliški starši mislijo, da je mogoče po zvezah in poznanstvih za svojega ljubljenčka doseči vse. Pri vsem tem pa je težko dopovedati, da s takšnim vedenjem in prizadevanjem naredijo največ škode otroku, da pri vsem tem ne omenjam lažnih opravičil, ki jih izdajajo tako zdravniki, kakor starši. Tako radi govorimo o preobremenjenosti otrok, pri tem pa se ne vprašamo, kje je vzrok za to. Če otroke silimo v programe, ki so za njih pretežki, bodo preobremenjeni. Če jih silimo v smeri, ki jim niso blizu, bodo preobremenjeni. Če mislimo, da morajo postati to, kar smo si mi zamislili, bodo preobremenjeni. Če jih na vsako uro in minuto prevažamo od ene dejavnosti do druge, bomo vsi preobremenjeni. In če mislimo, da se ne smejo soočiti z nobenim neuspehom, bodo v stalnem stresu in bodo preobremenjeni. Obremenjen je tisti, ki počne stvari, ki mu ne ležijo, do katerih nima nobenega veselja. Naš šolski sistem dejansko mlade obremenjuje in jih postavlja v stresne situacije, ker nima za svoje osnovno vodilo, da je vsakemu človeku potrebno pomagati odkriti njegove talente, darove in ga pri tem spremljati in spodbujati. Poglejmo samo dejstvo, da smo v gimnazijski program stlačili že več kot 40% celotne populacije. Dobra tretjina s težavo izdeluje gimnazijski program, zato ga znižujemo in prilagajamo tistim, ki so na spodnjem delu krivulje. Na ta način delamo dvojno škodo, nadarjenih ne spodbujamo, nadarjene za kaj drugega pa zatremo in zamorimo, ker jim je vse pretežko in preveč. Starši, ki pri svojem otroku do konca osnovne šole niso odkrili, kaj ga veseli in kaj ne, kje so njegove močne in kje šibke točke, kaj je njegov realen domet, so svojega otroka slabo opazovali, zanemarjali ali pa vanj projicirali svoje neizpolnjene želje. Dor otroka potem pošlje v gimnazijo z razlogom, da še ne ve, kaj bo v življenju delal, mu to agonijo zgolj podaljša za 4 leta. In ko maturante vprašaš pol leta pred maturo, kaj bodo študirali, ugotoviš, da jih samo dobra tretjina že ve, kaj je njihova izbira. Torej jim gimnazijski program ni pomagal odkriti in utrditi lasten talent. V življenju sem srečal 2 mlada fanta, ki sta bila dovolj brihtna, da bi lahko končala fakulteto, a njuna ambicija je bila, da postane ta mizarska mojstra. Kaj bi mi vsi dali, če bi imeli na razpolago več mojstrov njihovega poklica, ne pa kopico šarlatanov, fušarjev, bleferjev ali hoštaplarjev, ki mislijo, da z diplomo v žepu držijo boga za brado, ko pa jih vidiš, kaj in kako delajo, pa lahko prevečkrat ugotoviš, da opletajo, kakor hodič z repom. In ko bomo dobili prve rezultate bolonske študijske reforme na visokošolskih programih, bomo zelo verjetno ugotavljali, da je lahko vsak osel diplomiral, magistriral ali celo doktoriral. Samo noben vrak ne bi nič več delal. Diplomirana gospoda bo zahtevala visoke plače, ovožena raja pa naj čisti naše kloake. Z našo vzgojo in izobrazbo pripravljamo čase, ko se bo družba razdelila na dve novi kasti. Na tiste z naslovi in papirnatim znanjem in na one brez naslovov in z golimi rokami. In če pride do takšne krize, da bi si bilo potrebno z lastnimi rokami skopati vrt in na njem kaj posaditi, ko mame in ati je tega več ne bodo delali, se bojim, da bomo vsi od lakote pomrli. A zakaj bi si mazali roke prej, kot je potrebno? Bože kako, McDonald's bo vedno delal.